semmoinen ajatus, että tarkastellaan vähän vielä sitä oikeastaan voimaa syvällisemmin. Ja käydään läpi sitä, että voimahan on seurausta vuorovaikutuksesta. Eli mitä se vuorovaikutus sitten tarkoittaa? Se on melkein, että on aivan yhtä abstrakti käsite kuin itse voima, mutta me voidaan konkretisoida sitä jollakin tavalla, saada jollaisia mielikuvia siitä, että mitä se oikeastaan on, ajattelemalla jotakin esimerkkejä. Ja helpointia on, kun me puhutaan mekaniikasta tällä kurssilla, niin ajatella jonkunnäköistä kontaktivoimaa tai kontaktivuorovaikutusta. Minä tuotan voimaa tähän penkkiin. Kontaktivoima. Minä. Tämä on aika konkreettista. Toki sitten me tiedetään, että on myöskin voimia ja vuorovaikutuksia, jotka ei ole kontaktivoimia. Esimerkiksi ollaan täällä kurssilla käsitelty jo gravitaatio. Gravitaatio maapallon aiheuttama gravitaatio minun vaikuttaa, vaikka mä en koskettaisi siihen maapalloon. Ja on ihan selvä. Ja sitten toki sen verran tietenkin suurimmalla osalla ainakin on fysiikka tausta, että me tiedetään semmoinenkin likainen fakta, että kontaktivoimaahan ei oikeasti ole. Mun kädessä on atomeja, niiden atomien osana elektroneja, ja ne elektroniverhot mun käden atomeissa hylkii niitä elektroneja, jotka on tuossa penkissä sähköisellä vuorovaikutuksella, ja se on se syy, minkä takia mun käsi ei mene tästä läpi, kun mä ylentyän tästä penkkiä. Ei siinä ole kontaktia, ei ne elektronit kosketa toisiaan, koska elektronit ei voi koskettaa toisiaan, koska on äärettömän pieni. Mutta kontaktivoima on malli, se on ajatus, se on semmoinen mielikuva, joka toimii tietyissä tilanteissa hyvin. Niin kuin aika moni muukin asia, mitä me käytetään työkaluilla, ne on malleja. Ne toimii jossain tietyssä kohtaa ja toisaalla ei. Ja mekaniikassa ajatus siitä, että joku koskettaa johonkin ja työntää sitä välittää näin voimaa, se toimii aika hyvin. Usein mekaniikassa myöskin tarkastellaan yksittäisiä kappaleita, jotka monessa tilanteessa voidaan olettaa pistemäiseksi, tai sitten me tarkastellaan joukkoa pistemäisiä kappaleita. Oikeastaan niin kuin se on se pääasiallinen työkalu, millä me operoidaan. Sittenkin kun myöhemmin tarkastellaan siellä kurssilla jäykkiä kappaleita, niin jäykät kappaleet on oikeastaan joukkoja. Pistemäisiä kappaleita, tai näin voidaan ajatella sen muodostuvan. Mutta katsotaan esimerkkinä ukko. Ukkeli kävelee, ja mitä ukkeli tekee, kun se kävelee? Joku liikuttaa sitä eteenpäin. Ja jos me tehdään se reduktio, mikä me tehdään tällä kurssilla usein, ajatellaan, että ukkeli on pistemäinen kappale. Pistemäinen kappale ei voi tuottaa itsensä voimaa. Tai vaikka ukkeli tuottaisi itsensä voimaa, minä työnnän itseäni, niin mä en liiku mihinkään. Tämä ei ole siis se tapa, miten liikutaan. Vaan ukkeli tuottaa liikettä sillä, että se työntää jalallansa maata taaksepäin. Okei? Okay. Elikkä ukkeli tuottaa voiman FUM, eli käytän alaindeksiä, missä UM viittaa siihen, että ukkeli työntää maata. UM. Yes. No niin, kaikki tätä, mitä tapahtuu, minä olen ukkeli ja minä työnnän maata. Maa työntää silloin ukkelia eteenpäin. Klassinen esimerkki voimasta ja vastavoimasta.
Ja toki tämä oikeastaan konkretisoi paljon, että nyt on kolmosen, eli ukkeli työntää maata, maa työntää ukkelia yhtä suurella, mutta vastakkaissuuntaisella voimalla. Eli matemaattisesti vektoreilla me voidaan hyödyntää miinusmerkkiä siinä voiman kääntämisessä. No mitä sitä seuraa? Muuhun ja maahan kohdistuu yhtä suuri voima. Molemmissa tapauksissa nyt on kakkonen pitää paikkaansa, eli tuon oleellisesti nyt siis nyt on kolmonen. Siitä ei tullut hyvä kolmonen. Ja nyt sitten nyt on kakkonen on sekä maalle että ukkelille voimassa. Molemmin kohdistuu samansuuruinen voima, mutta mä painan 70 kiloa ja maapallo painaa vähän enemmän, niin kiihtyvyys on eri. Voima on sama, mutta kiihtyvyys on eri. Mä en juurikaan työnnä maapalloa. Maapallo työntää aika paljon enemmän minä. Eli tähän kaikkein yksinkertaisimpaan tapaukseen, nyt, mitä se vuorovaikutus on. Vuorovaikutus tapahtuu kahden kappaleen välillä. Niin kuin mä sanoin, että voin ajatella meidän mallissa, että pistemäinen kappale aiheuttaa voimaa itseensä, mutta sillä on tämä merkitystä. Meidän pitää rakentaa sellainen systeemi, mitä me katsotaan sillä tavalla, että me otetaan järkeä. Eli siinä kontekstissa kappale aiheuttaa voiman toiseen kappaleeseen, ja toinen kappale aiheuttaa sinne ensimmäiseen kappaleeseen vastavoimaa. Voima ja vastavoima kohdistuu siis eri kappaleissa. Otetaan meidän ukkeli. Ja ukkeli on nyt ollut vähän tilanteessa ja sen auto on hajonnut ja on päätynyt tilanteeseen, missä autoa täytyy työntää. Nyt me tarkastellaan, mitä tässä tapahtuu. Nyt me lähdetään meidän mallia, sitä matemaattista mallia rakentamaan. Niin me redusoidaan tämä systeemi, me rajataan sitä, mitä me ollaan tarkastelemassa. Me ei olla kiinnostuneita auton osista, mitä siellä sisällä on. Me ollaan autosta kiinnostuneita yhtenä kappaleena. Ajatellaan ne pistemäiseksi kappaleeksi. Me ajatellaan ukkeli pistemäiseksi kappaleeksi, jolloin meidän systeemi yksinkertaistuu huomattavasti. Meillä on ukkeli, meillä on auto, ja nämä on ne kappaleet, mitkä tässä vaikuttaa, ja sen jälkeen meillä on vuorovaikutus. Piirretään tähän vuorovaikutusdiagrammiin ne vuorovaikutukset, mitä me tunnistetaan ja mitä me mallinnetaan, mitä tähän meidän ajatustasolla olevaan systeemiin kuuluu. No, mies työntää autoa. Meillä on miehen ja auton välillä vuorovaikutus. Äskeistä tilannetta, kun me katsottiin, niin meillä on tietenkin maan ja miehen välillä oltava vuorovaikutus, koska maan täytyy työntää ukkoa, että ukko voi työntää autoa. Ja nyt me suljettiin meidän tarkasteltavan systeemin ulkopuolelle se maa, joten piirretään tämä vuorovaikutus ulos tästä meidän katkoviivaboksista. Se on ulkoinen vuorovaikutus. Sitten toki meillä on gravitaation vaikutus tuohon ukkeliin. Ja sitten meillä on maanpinnan aiheuttama tukivoima. Työntö. Kaksi työntöä.
toi työntää kukko, tämä työntää auto, toi on se, kun maa työntää ukko. Auto on yhtä lailla, kohdistuu tietenkin G ja N. Sitten meillä voi olla toki jotain vastusvoimia. Mahdollisesti riippuu tilanteesta.
Nyt me ollaan skemaattisesti piirretty tämä asia, vuorovaikutusdiagrammi, rajattu se meidän systeemi.
Nyt se seuraava vaihe, jos me formaalisti tämmöistä tilannetta viedään eteenpäin,
on sitten se, että me siirrytään vapaakappalekuva. Ja vapaakappalekuva piirretään kullekin pistemäisille kappaleille erikseen.
Eli me piirretään ukkelille. Mä voin kuvaan vaikka identifioida, että se on sama U kuin mulla oli tuolla. Ja siihen me voidaan vektorimuotoisesti piirtää ne voimat, jotka vastaavat näitä vuorovaikutuksia. Meillä on gravitaatio. Meillä on tukivoima. Meillä on kaksi työntövoimaa, eli meillä on se se voima, kun auto työntää ukkoa. Ja meillä on se voima, tämä työntö, kun maa työntää ukkoa. Ja nyt pitää olla tarkkana sitten suuntien kanssa. Meidän on helpompi ehkä ajatella sitä, että mitä tämä mies tekee. No mies työntää autoa. Mies työntää autoa tonne päin. Ja sillä voimalla on vastavoima. Auto työntää miestä tonne päin. Auto työntää ukkoa tonne päin. Ja sitten vastaavasti maa työntää ukkoa tonne päin. Piirretään toinen vapaakappalekuva. Toki aina vapaakappalekuva on hyvä muistaa XY-koordinaatista piirtää tänne. Täsmälleen samalla tavalla. Autolle meillä on N ja meillä on G.
Ja nyt ehkä just itse asiassa kaverin kanssa puhuttiin ylioppilaskirjoituksista ja siitä, että mikä on sallittua ja mikä ei. Sinänsähän nämä on niin kuin erillisiä asioita, nämä vapaakappalekuvat. Ei ole täysin väärin se, että mä käytän G-tä nyt täällä molemmissa, mutta onhan se nyt vähän epäilyttävää. Kyllä mä ajattelisin, että tämän pääasiallinen tarkoitus on selventää minulle sitä, että mitä on tapahtumassa, kun mä olen laskemassa tämmöistä tehtävää, ja myöskin selventää sitä kommunikaatiota jollekin muulle, joka sen tehtävän mahdollisesti lukee, eli teille, jotka olette nyt tätä yleisöä, tai jos mä olisin opiskelija, joka tekee tehtävää, niin mahdollisesti se tarkastajalle. Ja on helpompaa, kun asiat on järkevästi nimettyjä, niin lisätäänpäs tänne mieluummin sitten niin, että tämä on autoon kohdistuva gravitaatio, auton tukivoima. Täällä on ukko. Ja yhtä lailla voitaisiin tänne laittaa U, A. Jatketaan käyttää alainnekseen. Jes. Eli mitä voimia kohdistuu autoon? No meillä oli se työntövuorovaikutus. Ukko työntää autoa. F, U, A. Ukko työntää autoa. Ja sitten meillä voi olla niitä, laitoin kysymysmerkillä tonne, meillä oli niitä F-vastusvoimia mahdollisesti siellä, mutta laitan sen nyt tässä kohtaa sulkeisiin, koska jatkossa nyt sitten me unohdetaan tässä, tästä tulee esimerkki tehtävä tavallaan, niin me jätetään tämä vastusvoima siellä huomiota. Ja nyt sitten kun meillä on tämmöinen kytketty systeemi, missä meillä on useampi pistemäinen kappale, niin selkeyden vuoksi voi olla järkevää yhdistää tähän ne vuorovaikutukset, eli voima, vastavoima, parit, jotka on siellä meidän tarkasteltavan järjestelmän sisällä. Ja nythän meillä oli tässä ainoastaan yksi semmoinen vuorovaikutus, joka oli tämä työntö ukon ja auton välillä. Eli ainoa voima, vastavoima, pari, mitä meillä tässä systeemissä on, on siis ukon, se, että auto työntää ukkoa ja se, että ukko työntää autoa.
Ja näin tästä heti näkee, että haa,
okei, nämä kaksi
liittyy toisiinsa.
Seuraava vaihe samaan malliin täsmälleen samalla tavalla kuin aikaisemminkin viime viikolla tehtiin tehtäviä.
Nyt vapaa kappale kuvassa me luetaan ne voimat ja kirjoitetaan se matemaattinen formalismi sille asialle. Eli me tulkitaan Ukon tapauksessa, mitä voimia meillä siellä on. Pystysuunnassa meillä on N, U, G, U, meillä on tukivoima ja gravitaatio. Voimien summa, kun tämä on ykkön kakkosella, F on MA, kiihtyvyyden pystysuunnassa. Me tiedetään, että pystysuunnassa ei ole kiihtyvyyttä, me tiedetään, että tämän täytyy olla noin. Vaakasuunnassa meillä on kaksi voimaa, FAU, FMU, eli auto työntää ukkoa ja maa työntää ukkoa. Eli käs AU plus FMU. Huomatkaa, kirjoitan tämän nyt siis vektorimuodossa, eli mun ei tarvitse kiinnittää mitään huomioon etumerkkeihin, vaan plussaan niitä, koska informaatio siitä suunnasta on vielä tuolla sisällä, koska ne on vektorimerkillä kirjoitettuna. Ja tämänhän täytyy nyt sitten olla, taas käytetään nyt on kakkosta, voimien summa on M kertaa A, eli ukkoon kohdistuvat voimat, eli siis ukon massa kertaa ukon kiihtyvyys.
Eli myöskin vektorimerkillä, koska vektorina lasketaan.
Sama tarkastelu autolle. No pystysuunnassa ihan täsmälleen sama juttu. Auton tukivoima, auton gravitaatiovoima täytyy olla nolla. Ja sitten vastaavaan tapaan. Nyt jätetään se vastusvoima pois. Eli mitä meillä on? Meillä on vaakasuunnassa ainoastaan ukon autoon kohdistava voima. F, U, A, vektori. Ja tämä antaa nyt tuon kakkosella meille. Auton kiihtyvyyden. Ja nyt sitten, jos tämmöistä lähdetään viemään eteenpäin, niin nyt sitten tässä kohdassa voidaan, me ollaan käytetty formaalia merkintää, kaikki nimettiin, me voidaan merkintää helpottaakseen hankkiutua eroon tästä kahdesta erillisestä voimasta, jotka ovat voima, vastavoima, pari. Ja merkitäänkin niitä yhteisellä merkinnällä F, joka on nyt sitten itseisarvo näistä voimista. FAU ja FUA, nehän olisi muuten siis samat, mutta ainoastaan merkki on toinen. Joo. Sen lisäksi, nyt tämä ei ole vielä ratkeavassa muodossa tämä tilanne, koska nyt me matemaattisesti tätä katsotaan, mitä meillä täällä on. Meillä on kaksi kiihtyvyyttä. Meillä on auton kiihtyvyys ja ukon kiihtyvyys. Meidän täytyy lisätä tänne vielä sidosehto. Ja tämä sidosehto sisältää sen oletuksen siitä, että ukko pysyy kiinni autossa. Se ei tönäse sitä liikkeelle, vaan hän pysyy siinä koko ajan mukana. Jolloin siis ukon ja auton kiihtyvyydet on saatu. Voidaan oikeastaan merkata ihan samalla tavalla. Tipautetaan vektorimerkintä pois. Merkataan tätä vain yhteisellä A. Joten mitä me tästä sitten loppujen lopuksi saadaan? Nyt jos me lähdetään tätä ratkomaan, niin pystysuuntahan ei ole millään tavalla merkityksellinen, ne menee nollaksi joka tapauksessa. Kirjoitetaan vektorimerkit pudottaen pois tästä, ottaen huomioon asioiden suunnat. Me saadaan, että tuo auton ukkoon kohdistama voima on x-suunnassa negatiiviseen suuntaan, se on miinus f. Maan ukkoon kohdistava voima on positiiviseen x-akselin suuntaan. Ja tästä me saadaan ukon massaan kohdistuva kiihtyvyys. Autoon kohdistuu ukon tekemä voima oikealle positiivisen x-akselin suuntaan, joka oli siis F meidän notaation mukaan. Ja se on auton massaan kohdistuva. Antaa meidän auton massaan kohdistuva. Eli noista jäljelle jäi tällaiset yhtälöt, josta me sitten voidaan yhdistää, voidaan ratkaista esimerkiksi maan tuohon ukkoon kohdistava voima. Joka on MUA plus F, ja F on MA kertaa A, eli siitä tulee MU kertaa A plus MA kertaa A, josta voidaan ottaa yhteiseksi tekijäksi MU ja MA.
Eli mitä tässä nähdään? Maa työntää, maa tuottaa voiman, joka kiihdyttää auton ja ukon muodostamaan kahden kappaleen järjestelmää.
Jes, okei.
Okay. Tämä oli tämmöinen leikkitehtävä, totta kai teidän todellisissa tehtävissä on ehkä ymmärtää järkeä, mutta käsitetasolla tässä käytiin läpi ne kohdat, mikä tämmöisen monen kappaleen systeemin käsittelyssä käydään.
Piirretään skemaattinen kuva. Piirretään vuorovaikutusdiagrammi, identifioidaan vuorovaikutukset, piirretään vapaakappalekuvat, identifioidaan vastavoimaparit, mahdollisesti välivaiheena kirjoitetaan vektorimuodossa yhtälöt, tai jos tilanne on tietenkin helppo, niin joskus itse asiassa on helpompaa kirjoittaa ne suunnat suoraan siihen, mutta periaatteessa voi olla näin. Mahdollisesti tilanteessa voi olla sidosehtoja. Sen jälkeen yhtälöt kasaan ja loppu on matematiikka. Katsotaan yhtälöt tuntematon, mistä oltiin jo kiinnostuneita. Viime laskuharjoituksissa mulla oli ykköstehtävä, jonka piti olla sikahelppo tehtävä. Mutta sitten kun mä luin läpi teidän vastaukset ja keskustelin ohjausryhmissä, niin paljastui, että eihän se ollutkaan sikahelppo. Jotain hämmentävää tapahtuu. Tämä on ihan normaali. Mulle käy aina tässä. Sitten otan köyden mukaan. Mä ajattelin, että mun täytyy määritellä köysi. Kaikille ei ollut selvää, mitä köysi tarkoittaa. Nyt mä toin sen näytille. Näkyisiköhän tää tonne noin. Nyt ne ei näe sitä, kun mulla on screenshare päällä. Noin. Tältä näyttää köysi.
Yes. Ja köydellä on tämmöisiä erikoisluontoisia ominaisuuksia. Mä en voi työntää sillä mitään. Voin ainoastaan vetää sillä asioita. Mä en voi nostaa sillä mitään. Se on tuolla kiinni, mä en voi täältä nostaa mitään kappaletta. Köysi välittää voimaa ainoastaan yhteen suuntaan, sillä voidaan vetää asioita. Silloin kun vedetään asioita, sillä vedetään asioita sen köyden suunnassa. Siksi, koska tämä on se ominaisuus, mitä köydellä voidaan tehdä, sillä on onnistunut nimi. Se on jännitys. Jännitys, joka on köydessä. Eli jännitys tarkoittaa sitä, että kuinka suurta vetovoimaa me tuotetaan köydellä. Pelkää se kauheasti korona. Hyvä. Jes. Asuu hyvä kameraa jotenkin. Entä nyt sitten vielä? Nyt nyt mä voin kiinnittää tämän köyden tänne jonnekin. Noin. Ja mä voin vetää tästä köydestä. Ja mä sanon, että mä vedän tätä 100 newtonin voimalla. Mikä on jännitysköydestä? Joo.
Onko se 100?
Se on 100 newtonia. Niin kuin mä sanoin, jännitys on se voima, minkä köysi välittää. Mä vedän sitä 100 newtonin voimalla. Köydessä 100 newtonin jännitys. Mä luulen sen toisen köydessä. Ja mä vedän tästä 100 newtonin voimalla. Mikä on jännitys köydessä? On 100 newtonia. On täysin yhdentekevää. Onko toisessa päässä seinä vai ihminen? Koska köysi ei kiinny mihinkään, me tiedetään, että köyteen kohdistuvien voimien summa on 0. Nyt on rakkoja. Eli hän vetää yhtä kovaa kuin mä vedän. Koska mä vedän 100 newtonin voimalla, hän vetää 100 newtonin voimalla. Eli köysi välittää voiman, kun suuruus on 100 newtonia. Jos on tuossa penkissä kiinni, tilanne on tässä näissä. Kiitos.
Eli jos me piirretään köysi, mikä se köysi on, me voidaan idealisoida ja ajatella sitä köyttä joukkona pistemäisiä kappaleita.
Nyt kun pistemäiset kappaleet näyttää sylinteriltä, että se näyttää tässä kuvassa jotakuinkin köydeltä, mutta me voidaan ajatella köyden koostuvan ikään kuin peräkkäisistä alkioista, köysialkioista, jotka on kiinni toisissaan.
Eli sama vielä uudestaan. Tuolta vedetään voimaa T. Jos köysi ei liiku mihinkään, kun on jos, tämä on nyt oletus. Köysi ei liiku mihinkään, niin silloin täällä on myös voima T. Kirjoitetaan tämä oletus tänne vielä ylös, että tallentuu tuonne slaidille. Ja nyt sitten, jos me tarkastellaan tässä tilanteessa nyt sitten yksittäistä aukiota jostain tuolta köyden keskeltä, niin tuohon alkioon tuossa, niin tämä puoli vetää sitä jännityksellä T, ja tuo puoli vetää tätä alkiota jännityksellä T. Tuohon alkioon kohdistuva kokonaisvoima on siis 0. Jep. Ja nyt sitten, mitä sen naapurialkion, tuon seuraavan alkion kannalta, mitä tässä tapahtuu, niin yhtä lailla tämä alkio vetää tätä alkiota jännityksellä T, ja tuo alkio vetää tätä alkiota jännityksellä T. Myöskään tämä alkio ei liiku mihinkään, siihen kohdistuvien voimien summa on 0. Ja nyt me voidaan identifioida tältä, että ahaa, täällähän on voima, vastavoima, pareja. Tämä alkio vetää tätä, tämä alkio tätä. Nuo kaksi on voima, vastavoima, pari. Voimat on yhtä suuret. Vastakkaissuuntaan.
Nyt, jos tämä köysi liikkuu, niin totta kai F on MA, voidaan yhtä lailla käsitellä köyttä pistemäisenä kappaleena, joka liikkuu, noudattaa Newtonin lakia. Niin nyt tulee se poikkeama sitten tässä tilanteessa, joka on se, että suurimmassa osassa tehtäviä, mikä meillä on, me tehdään oletus köydelle, että köyden massa on 0. Ja kun köyden massa on 0, niin kuinka paljon me tarvitaan voimaa, että me saadaan se kiihtymään? Me tarvitaan 0 voimaa. Ja tämmöisessä tapauksessa, ideaalisessa tehtävässä, voima on siis vaan vekotin, joka kytkee kaksi asiaa toisiinsa. Välittää voiman toisesta asiasta toiseen, mutta ei muuten vaikuta siihen dynamiikkaan millään tavalla, kun sen massa on ollut. Tämä on tämmöinen ideaaliköysi. Nyt se on hyvin määritelty, toivottavasti. Vai jos jää jotain kysyttävää, niin voi tietenkin kysyä. Sitten voidaan toki tehdä monimutkaisempia malleja köydestä. Voidaan tehdä, tämä on kiipeilyköysi, tämä on venyvää köyttä. Voidaan ajatella huukelakia, voidaan tehdä joku malli, jossa on joustavuutta sun muuta. Mutta yleisesti ottaen tällä kurssilla me ei semmosia käytä. Vaan köydet on ideaalia. Käytetään köysiä.
Meillä on yksi tommonen taljatehtävä. Käydään nämä taljan käsitteet esimerkin avulla läpi. Eli meillä on tämmöinen systeemi, missä köysi tulee tuolta. Köysi tulee tuolta. Nyt mulla meni värit väärinpäin, mitä mä yleensä piirrän. Nyt tulikin vihreä voima.
Punainen köysi.
Se kiertää tämmöisen ylpyrän. Mä oikein kirjoitin ylös, että kuinka monta nimeä mä keksin vehkeelle. Rissa, väkipyörä, ylpyrä, bloki. Nämä on ainakin sellaisia termejä, mitä tästä kikkareesta käytetään, mikä ohjaa köyden suuntaa toiseksi.
Väkipyörä taitaa olla se, että on oikeita suomea ja
lopput on sitten tulee sieltä sun täältä. Mä käytän niitä kaikkia sekaisin ja ristiin. Eli idea on joka tapauksessa, että me tehdään nyt oletus, meillä on tämmöinen ideaali, samalla tavalla kuin meillä on ideaali köysi, tässä köydellä ei ole massaa, meillä on ideaali pylpyrä.
Ideaali pylpyrä on semmoinen vehje,
joka pääsee pyörimään ton akselinsa ympäri, ja sitä kautta se muuttaa köyden suuntaan, köysi pääsee juoksemaan siitä täysin kitkatta ohi. Täysin kitkatta tarkoittaa sitä, että jos mä vedän tuolta voimalla F, niin sen köyden jännitys on myöskin tuolla toisella puolella samainen F. Tämä on se ideaalisuus, mitä siinä oletaan.
Se pylpyrän olemassaolo muuttaa vaan köyden suuntaa, eikä mitään muuta.
Eli tässä tilanteessa pointti on siis se, että gravitaatio vaikuttaa massaan, ja kysymys kuuluu, kuinka kovaa pitää vetää tuolta köydestä, että laatikko pysyy paikallaan. Ja se on tämän taljan, tämän tyyppisen mekaanisen ratkaisun pointti on, että me saadaan pienennettyä sitä voimaa. Mä nimeän tässä systeemissä kaikki kiinnityspisteet ja merkitsen niissä olevat jännitykset. Tuolla on köydessä jännitys T5, tuossa kohtaa köydessä on jännitys T3, jonka pyyhin siitä pois. Noin, tuolla on T2, tuolla on T1 ja tuolla on T4. Ja nyt kun on nimetty ja merkattu kuvaan, nyt me voidaan lähteä matemaattista formalismia käyttäen rakentamaan tätä systeemiä. Jos me tunnetaan massa, sanotaan, että se on 10 kiloa, massa roikkuu jollain jutulla tuosta pylpyrästä, ja jos tämä on staattinen, kaikki on paikallaan, niin silloin me tiedetään, että T1 täytyy olla m kertaa g. Seuraavaksi me tarkastellaan kaikkia liitospisteitä. Kaikkia semmoisia kohtia, mihinkä tulee enemmän kuin 2 voimaa. Tilanne on staattinen, me tiedetään jokainen tämmöinen paikka, johon kohdistuu voimia, niiden voimien summa täytyy olla 0. Ei ole siksi sanan enemmän kuin 2, koska täällä on köydessä keskellä pisteitä. Meidän ei tarvitse tarkastella niitä, me äsken tarkasteltiin jo niitä. Jokaiseen köysialkiopisteeseen kohdistuu sama T vastakkaisuunnaisesti. Mutta alempi pylpyrä tuolla, jos me katsotaan, ajatellaan, että se on pistemäinen, siihen suuntautuu alaspäin voima T1, tuo, ja ylöspäin T2 ja T3. Samalla lailla ylempään pylpyrään tulee ylhäältä päin liitäntä tuonne kattoon, eli siellä on tuo voima T4. Alaspäin sinne tulee 3 voimaa, T2, T3 ja T5. Ja koska se tilanne on staattinen, me voidaan näistä vapaakappalekuvista lukea, että T2 plus T3 täytyy olla yhtä suuri kuin T1. Ja ehkä mä mieluummin kykin taas. Wow, en halunnut koskea mihinkään. Noniin, kirjoitetaankin mieluummin tuollaisessa muodossa. T2 plus T3 ylöspäin, minus T1 alaspäin on nolla. Vastaavalla tavalla toisesta, T4 minus T2 minus T3. En edes osu mihinkään, en edes käy lähellä missään. Kolmannen tulla päin. Jes. Saadaan sidosehtoja. Tämän lisäksi me voidaan identifioida, että täällä täytyy olla tiettyjä identiteettejä. No kaikkein yksinkertaisin niistä on, joku voisi melkein sanoa, että on, miksi ihmeessä on merkkasin näin. No F:llä vedetään ja T5 on suoraan kiinni tuossa F:ssä. On ilmiselvää, että T5 on yhtä suuri kuin F. Sen lisäksi me nähdään, että T2 on samaa köyttä kuin tuo T5. Se menee vain tuon pylpyrän ylitse. Ja juuri me määriteltiin niin, että pylpyrä on ideaali, kitkaton. Se ei vaikuta sen pylpyrän yli menevään voimaan. Yhtä lailla se köysi menee tuon pylpyrän ylitse, jolloin T2 täytyy olla sama kuin T3. Eli voima on sama kuin T5, on sama kuin T3. 5, 3 ja 2 on kaikki samaa voimaa. 5, 3, 2 kaikki samaa, eli se on 3 kertaa F tuolla. Tuolla on 2 ja 3, siellä on 2 kertaa F. Mutta T1 ja T4 on erillisiä juttuja. Kirjoitetaan hyödyntämällä sitä F nuo 2 yhtälöä, jolloin me saadaan, että T1 miinus 2F on 0 siitä yhtälöstä. T1 oli M kertaa G, jolloin T1 oli M kertaa G, näin mun ei pitänyt tehdä, mutta kun tämä skriini häröilee tässä näin. F piti ratkaista, eli T menee toiselle puolelle, eli siinä tulee M, G jaettuna kakkosella. Ja nyt F on tiedossa, me voidaan F sijoittaa siihen toiseen yhtälöön, eli T4, joka siitä saadaan tuolta ratkaistua heittämällä miinusmerkkiset kaikki oikealle puolelle, kaikki ne on F:iä, eli T4 on 3 kertaa F, joten T4 on 3/2 m kertaa g. Tällä tavalla voidaan ratkoa tämmöisiä taljasysteemeitä. Ja laskareissa on sitten yksi esimerkki vielä sitten päälle, joka jää itse mietittäväksi. Katsotaan seuraavaksi vähän ympyräliikettä, vai katsotaanko me vielä? Ehkä me katsotaan sitä vartin tauon jälkeen.
Tähän tässä pienetään.
Tulee sopivaan kohtaan. Ja 12 ylistä jatkoa. Jees.
Eli katsotaan vähän ympyräliikettä.
Elikkä meillä on joku juttu, kikkare, pistemäinen kappale. Joka kulkee ympyrärataa pitkin, silloin jonkun näköinen nopeus. Se menee tonne päin. Ja nyt sitten jollakin ajanhetkellä, kun me sitä tilannetta katsotaan, niin se
on jossain tuollaisessa kulmassa.
Matemaattisen konvention mukaan kulma määritellään tyypillisesti niin, että se on x-akselista y-akseliin päin tapahtuva rotaatio. Elikkä me ollaan jollain säteellä R tuossa tilanteessa, ja nyt sitten etäisyys tuolta X-akselista tota kehää pitkin on S. Nyt sitten, kun käytetään kulmanyksikköinä radiaaneja, niin elämä on helppoa. Toi kuljettu matka S tuosta X-akselilta voidaan laskea kertomalla säde
R tuolla kulmalla T.
Tämä siis silloin, kun puhutaan radianeista. Ja nyt sitten meidän kappale, kun kulkee jollain nopeudella, niin jos se kulkee tuota ympyrän kehää pitkin, ympyrän kehän pituus
koko täysympyrä on 2 pi r,
eli se nopeus voidaan laskea esimerkiksi tuo matka 2 pi r jaettuna ajalla, joka kulkee,
kuluu, kun se kappale kiertää sen koko ympyrän,
eli ympyräliikkeessä usein voidaan puhua periodista, tai merkataan yleensä isolla teellä. Yhtä lailla voitaisiin jonkun matkan S avulla määritellä tuo nopeus, eli joku matka S, minkä se kulkee ajassa T. Tai sitten hetkellistä nopeutta voitaisiin ilmaista vastaavasti
jollain differentiaalisella matkan pituudella ds, jonka se kulkee lyhyessä aikavälissä dt.
Nyt kun yllä määriteltiin tuo s, niin että se saadaan laskettua säde kertaa tuo kulma theta, niin me voidaan sitä soveltaa nyt tässä nopeuden määritelmässä, laitetaan se tuohon S:n tilalle. Ja ympyräliikkeessä, koska se säde R on vakio, niin se voidaan ottaa se differentiaalista ulos, jolloin saadaan R kertaa d theta per dt. Elikkä d theta dt kertoo, että kuinka nopeasti kulma muuttuu ajan funktiona. Ja tälle on annettu nimi. Kulmanopeusta yleensä merkataan omegalla. Ja nyt sitten, jos me otetaan tuo yhteys, me otetaan tota, joku kulma. Me voidaan integroimalla todeta, että kulma ajan funktiona lähtee jostain alkukulmasta, niin ajan funktiona kulma kasvaa
täysin analogisesti,
siis kun paikalle on suoraviivaisessa liikkeessä yhtälö x on x0 plus v kertaa t. Jossain mielivaltaisessa kohdassa kappaleen nopeus on siis joku V1. Myöhemmin toisella ajanhetkellä korostetaan vektoriluonnetta. Se on V2. Eli näiden tarkasteluajan hetken välissä siis tuo ympyräliike on edennyt jonkun delta teetta kulman verran. Ja tänä aikana siis voidaan todeta, että tuo nopeusvektori on muuttunut silloin jonkun delta v. Voidaan tietenkin laskea V2 miinus V1.
Nyt me tiedetään, että me saadaan aikaan nopeuden muutosta, niin meillä pitää olla kiihtyvyys.
Elikkä tuon nopeuden muutoksen aikaansaavan kiihtyvyyden magnitudi täytyy olla delta v jaettuna delta t.
Näiden havaintopisteiden välinen aika delta t siinä ajassa. Keskimääräinen kiihtyvyys a aiheuttaa nopeuden muutoksen delta v.
Tämä on tuttu asia. Nyt kuitenkin, jos me siirrytään tarkastelemaan hyvin pientä aikaväliä, eli me korvataan delta teettä differentiaalisella kulmalla
d teettä,
niin me voidaankin lausua tuo delta V hyödyllisellä tavalla. Mutta nyt kun mulla loppuu tila tästä slaidista, niin tehdään niin, että me poiketaan hieman toisella slaidilla ja kirjoitetaan vähän apujuttuja. Eli pienen kulman approksimaatio, eli silloin kun meillä on sellainen tilanne, tämä on ehkä parempi piirtää vähän paremmin ja isommin. Noin. Haluan piirtää ison, että saatte jotain selvää, mutta me kuvitellaan, että se on hirvittävän pieni kulma. Ja nyt sitten pienen kulman approksimaatio antaa meille tiettyjä työkaluja. Piirretään tuohon sivuun sinikäyrä. Sinikäyrähän näyttää tommoselta. Eli kun mennään miinus piistä piihin kulmassa. Ja sitten kun piirretään kosini siihen, kosini nollassahan on ykkönen. Ja nyt sitten ehkä kaikkein tärkeimmät pienen kulman approksimaation työkalut tullaan käyttämään todella monta kertaa. On se, että jos me tarkastellaan siniteettaa lähellä nollaa, niin se näyttää samalta kuin suora, nouseva suora noin. Eli sen kulmakerroin itse asiassa sattuu olemaan sellainen, että siniteetan arvo on noin teetan suuruinen lähellä nollaa. Vastaavasti jos me katsotaan kosinia lähellä nollaa, me ollaan tuolla huipussa, jolloin vastaavasti ensimmäisen kertaluvun approksimaatio kosini teetalle on. Vasta toisessa kertaluvussa, eli teettaprosessin kakkonen, sinne tulisi joku näköinen termi. Ensimmäiseen kertalukuun ei tule ensin mitään totta. No muita hyödyllisiä. Me aikaisemmin todettiin tuossa, että tämän kaaren pituus oli r kertaa teetta. Tässä ei ole mitään approksimaatioita, eli kirjoitetaan siihen on-merkki. Mutta jos me katsotaan suoraa, joka yhdistää nuo kaksi pistettä, on suora D, niin jos kulma on pieni, niin S on lähes yhtä suuri tuon D kanssa. Toinen, mihin me saatetaan törmätä, on se, että jos me muutetaankin tämä suorakulmaiseksi kolmioksi, niin me saadaan tänne tämä vastainen kateetti K, niin yhtä lailla me voidaan approksimoida, että se on lähestulkoon yhtä pitkä kuin tuo S. Ja jälleen kerran huomautan, että me voidaan tuo approksimaatio tuo sinille esimerkiksi tässä tehdä, niin me palataan radianissa. Palataan yksi taaksepäin ja katsotaan, mitä me oltiinkaan oikeastaan tekemässä. Eli kun meillä on tämä kulma täällä pieni, niin silloin tämä suorakulmainen kolmio on meillä sellainen, mihinkä me voidaan käyttää noita äskeisiä työkaluja. Eli me voidaan yhtä lailla todeta, että tuo delta V, joka on siis se vastainen kateetti oikeasti, niin me voidaan se yhtä lailla lausua d theta kertaa tuo V-vektorin pituus. Se on jotakuinkin sama. Pienellä kulmalla. Eli nyt me voidaan sitten todeta, että tuo kiihtyvyys A on ensimmäisen yhtälön mukaan on dt per dt kertaa v-vektorin pituus. Ja tämä me voidaan yhtä lailla tämä teetta lausua silloin tuon S:n avulla, taas käyttämällä sitä tuon kuljetun matkan määritelmää, jolloin me saadaan se muotoon ds jaettuna r:llä ja dt säilyy siellä jakajana kertaa tuo nopeuden pituus, jolloin me saadaan ds per dt tuohon. Ja mitä se on?
matkajaettuna ajalla se on se nopeus ja kaarta pitkin, eli saadaan toiseen kertaan tuo nopeus, tulee nopeus kertaa nopeus jaettuna R:llä, eli V toiseen jaettuna R. Saatiin johdettua siis keskeiskiihtyvyydelle kaava A on yhtä suuri kuin V toiseen jaettuna R. Varmaan on tuttu yhtälö, tuskin olette lukiossa johtaneet. Olette varmaan käyttäneet se monta kertaa.
Eli se kertoo meille sen, että kuinka suuri kiihtyvyys sillä kappaleella täytyy olla kohti
on ympyrän keskipistettä, jotta se pysyisi ympyrän radalla.
Tästä päästään semmoiseen kapistukseen kuin keskipakoisvoima.
Tuossa sitten ehkä tämä on semmoinen Suomi 24-aihe.
Aina välillä
jotenkin näistä näennäisvoimista tulee jotenkin kauhean vaikeita. En tiedä, miten siitä oikein tulee, mutta
niin sinä vaan aina käy. Mä itse ajattelen jotenkin asian kauhean helpoksi, kun mä ajattelen karuselia.
En mä tiedä. Silloin 80-luvulla, kun mä olin muksu,
niin kaikissa puistossa oli karusellit. Ja
oikeastaan silloin, kun mun pikkuvelikin oli.
Ehkä mä en itse muista sitä, kun mä olin karuselliässä, mutta mä muistan, kun mun pikkuveli on ollut karuselliässä. Karusellissa on yleensä tämmöiset kaiteet, mistä voi vähän pitää kiinni. Ja voi pitää tikkuukko ylhäältä päin. Minkäs näköinen se on? Se on varmaan joku tommonen. Elikkä siellä karusellissa, kun me mennään, me pidetään tosta
kaiteesta kiinni.
Se pyörii tosi kovaa vauhtia. Ja nyt sitten, kun me kuljetaan tuossa mukana, niin meidän
nopeus kiertää tämmöistä ympyrärataa. Ja sitten siinä kohtaa, kun joku tulee huutaan, että keskipakoisvoimaa ei olemassakaan, se on näennäisvoima. Kyllä se kovin todelliselta tuntuu, kun sitä täytyy roikkua.
Eli siinä koordinaatistossa, missä me ollaan tuolla. Mä piirrän koordinaatiston tähän vaikka näin. Eli tuo koordinaatisto on nyt kytketty tuohon karuselliin mukana, eli se pyörii sen mukana.
Se on se kohta, missä te siinä kökötätte ja pidätte kaiteesta kiinni, niin varmastikin ollaan kaikki samaa mieltä, että tuonne positiiviseen X-suuntaan. Jotenkin se kroppa haluaa mennä. Se on keskipakoisvoima. Se on se, mikä siinä koordinaatistossa näyttää olevan olemassa. Mikä tekee, että näennäisvoiman on se, että sitä voimaa ei ole oikeasti olemassa. Se ei ole minkään vuorovaikutuksen seurausta. Se ei ole. Sillä ei ole muun muassa vastavoimaa. Se ei. Tämmöistä ei ole. Nyt oli lait eivät ole siis siinä tilanteessa niin kuin voimassa. Mutta nyt sitten. Sitten se vaikuttaa siltä, että se keskipakoisvoima on ihan selvästi olemassa. Me koetaan siitä. Mistä se johtuu? Johtuu vain siitä, että me katsotaan sitä tilannetta sellaisessa koordinaatistossa, joka ei ole inertiaalikoordinaatissa. Mikä on inertiaalikoordinaatissa? Tämä on niin kuin kuulosta kehäpäätelmä. Inertiaalikoordinaatissa on sellainen koordinaatissa, missä Newtonilla ei ole voimassa. Mutta mikä näyttää sen, että sitä ei ole olemassa keskipakoisvoimaa? No sen näyttää se, kun te päästätte irti.
Eli mitä tapahtuu, kun te päästätte irti, on se, että karuselli jatkaa pyörimistä, mutta te makaatte tuolla rähmällenne maassa. Ja nyt oleellista on se, että minkä näköinen se teidän nopeuskäyrä tässä on tässä systeemissä. Olette päästäneet tuolla irti.
ja teidän nopeus
kulku tuossa on täysin piikkisuora.
Koska kun me katsotaan sitä tilannetta ulkoisessa koordinaatistossa,
missä nyt oli aika voimassa, eli ei kohdistu mitään
voimaa,
teidän kulkusuunta on suora, nopeus säilyy, joten te lennätte suoraan.
Eli se keskipakoisvoima on vain harha tai matemaattinen lopputulos sille, että me ollaan, tarkastellaan tuossa pyörivässä koordinaatistossa tätä systeemiä.
Nyt inertiaalikoordinaatistoa sitten ei välttämättä ole oikeasti olemassakaan, tai semmoinen tosi vaikea identifioida. Mehän ei olla inertiaalikoordinaatistossa nytkään, koska nytkin me pyöritään, maapallo pyörii. Siitä aiheutuu pieni virhe. Kuinka pieni? No se on riittävän pieni. Se on riittävän pieni virhe, että sillä on oikeastaan käytännön mekaniikan laskuisen. Eli me voidaan olettaa, että me ollaan inertiaalikoordinaatistossa. Tämä on yksi semmoinen oletus, mikä kaikissa laskuissa käytännössä on, mutta me vaan ei välttämättä sitä aina kirjoiteta auki, koska yleensä se on täysin epäilevää. Joskus kuitenkin on hyödyllistä tai tehokasta tai jotain laskea joitakin laskuja semmoisessa koordinaatistossa, mikä ei ole inertiaali. Jos kaikki asiat pyörii meidän laskussa, niin meidän saattaa olla helpompaa valita semmoinen koordinaatisto, mikä kulkee sen pyörimisen mukana. Tämä on se syy, miksi yleisesti ottaen käytetään ei-inertiaalisia koordinaatistoja, ja milloin me sitten tarvitaan sen näennäisvoima. Koska jos me lasketaan siinä pyörivässä koordinaatistossa, niin se menee pieleen, ellei me oteta huomioon sitä näennäisvoiman olemassa. Se näennäisvoima, se keskipakoisvoima on siis työkalu. Matemaattinen työkalu. Älkää kuitenkaan sotkeko sitä keskihakuisvoimaa, jos puhutaan keskihakuisvoimasta. Keskihakuisvoima, voisidaan sanoa, että se on se voima, joka tuottaa tuon kiihtyvyyden, joka pakottaa kappaleen siihen ympyräradalle. Sen täytyy olla siellä jossain olemassa, että se ympyrärata toteutuu. Eli kun olette karusellin kyydissä, teidän täytyy käsin sitä kaiteesta vetämällä tuottaa se keskihakuisvoima, että te pysytte ympyrällä, joka on täsmälleen yhtä suuri, mutta vastakkaissuuntainen kuin se keskipakoisvoima, se näennäinen voima, joka yrittää teitä heittää pois sieltä systeemistä. Nyt jos ympyräliike on kiihtyvää, elikkä ollaan jossain tuolla. Meillä on tuommoinen nopeusvektori. Joka tapauksessa nyt, että me pysytään siinä
ympyräradalla,
niin meillä täytyy olla se keskeinen kiihtyvyys.
Mutta jos meidän ympyräliike on kiihtyvää, eli meidän nopeus siellä ympyrän radalla kiihtyy, niin meillä täytyy olla myöskin kiihtyvyys sen nopeuden suunnassa. Eli meillä on siis AR, radiaalinen kiihtyvyys, ja sitten meillä on AT, tangentiaalinen kiihtyvyys. Ja nyt sitten näiden summa, vektori, osoittaa siis jonnekin tuon. Eli kokonaiskiihtyvyys ei ole kohti ympyrän keskipistettä, vaan jonnekin tuonne etulistoon päin. Nyt tämä AT, se voidaan, mitä sillä tarkoitetaan, sillä tarkoitetaan tuon nopeuden, kehänopeuden muutosta, eli voidaan merkata se dvdt. Ja nopeus me voidaan yhtä lailla lausua, kuten aikaisemmin määriteltiin se kulmanopeus, me voidaan kulmanopeuden omega avulla lausua kertomalla se tuolla säteellä r. Kulmanopeus me määriteltiin kulman derivaatan avulla, eli sitä käyttämällä me voidaan määritellä se, että tangentiaalinen kiihtyvyys on kulman toinen aikaderivaatta. Eli se on r kertaa joku kulmakiihtyvyys. Kulmakiihtyvyyden yleensä käytetään symbolia alfa, koska se on vastaa meidän aata latinalaisissa aakkosissa, ja me käytetään kiihtyvyydellä suoraviivaisessa liikkeessä. Eli alfa on t toiseen t per dt toiseen, joka on t omega per dt. Ja taas huomataan, että käytetään radiaaneja, eli kulmakiihtyvyyden yksikkö on siis radiaania per sekunti toiseen. Vastaavasti integroimalla, aikaisemmin tuossa integroitiin, mä otan tuon pois sen takia, koska muuten tulee yksi ylimääräinen slaidi ja se tulee vain yksi ainoa asia. Eli integroimalla me voidaan täsmälleen vastaavasti toteuttaa tota, onpa se eri mieltä sittenkin, tehdään tämän. Eli me voidaan todeta, että vakiokiihtyvyystapauksessa, eli kun alfa on vakio, niin silloin meillä tulee omega on yhtä suuri kuin joku alku, kulmanopeus omega 0 plus alfa kertaa t, ja vastaavasti kulma voidaan laskea jostain alkukulmasta teettä 0 plus omega 0 t plus puoli alfa t toiseen. Täysin analogiset yhtälöt kuin lineaarisessa tapauksessa.
Ei mitään tarvitse opetella ulkoa. Te osaatte nämä ulkoa jo muutatte vaan a alfoiksi ja v omegaksi. Näin se pelaa. Otetaan kiipeilyjuttu. Mulla on tämmöisiä kapistuksia, iso pussillinen. Tässä on tämmöiset tota, liikkuvat leuat. Ja tämän kapistuksen tarkoituksena on pitää mut hengissä. Eli köysi menee tosta. Ja se kytketään kallion koloihin tähän tapaan. On kolo, siinä on jouset, tässä laitteessa ne jouset avaa nuo kammet, ja sitten se pysyy siellä kalliossa. Ja nyt sitten mekaniikan pussilla, joten mä kysyn, että onko nämä jouset riittävän voimakkaat, että ne jaksaa pitää mun paino siellä kalliossa. Ei ne ole. Ja jouset on noin pieni. Mutta silti tässä on tämmöinen taika. Tämä geometria on rakennettu niin, että tässä voi kohdistua vaikka kuinka iso iskuvoima.
niin se niin vaan pysyy siellä kovassa.
Lasketaan tää läpi. Aikaisempina vuosina mä olen kierrättänyt tämän salissa, mutta tota, ei tehdä sitä nyt. Jos joku haluaa vaikka katsomaan, niin voin olla luennon jälkeen ilmaisen. Koronayhteensopivia. Kysymykset siis kuuluu, että miksi se laite pysyy siellä kallion koossa? Ja kuinka suuria voimia se siihen kallioon kohdistaa? Eli se syy, miksi mä kysyn, että kuinka suuria voimia se kohdistaa siihen kalliokoloon, on se, että toisinaan on tämmöisiä tilanteita, kiipeilypiireissä on vakio juttu, että jos sulla on kalliossa joku tommoinen heikko kielke, ja sitten se laite on siinä ja tuottaa voimaa sitten siihen kallion kielekkeeseen, niin kuinka paljon tuottaa voimaa, milloin se on se riski, että se kallio hajoaa? Ihan oleellinen kysymys. Mutta sitten kaikki aina laskee tällä ja sitten me lasketaan ne täällä, kun me osataan laskea se oikein. Eli zoomataan tätä kuvaa vähän sen, mitä oikeastaan tapahtuu. Meillä on siis tasainen rako kalliossa. Täällä on kallio ja välissä on tyhjää. Tai alumiinia. Oli alumiinia tämä mun mukana kannettava kallio. Ja sitten siinä laitteessa on tämmöiset lavat, joka on matemaattisesti mielenkiintoinen, se on logaritmi, tämmöinen polaarinen logaritmikäyrä, joka saa aikaan sen, että tämä akselipiste, joka on tässä keskellä, niin siitä tänne reunaan, siihen kontaktipisteeseen, missä se osuu, siinä on aina sama vakiokulma. Eli vaikka se aukeaa, niin se kulma pysyy koko ajan sama. Saadaan aika ajan logaritmi käy. Jeps, tilanne näyttää siis tommoselta, ja nyt sitten tuossa akselissa on kiinni loppujen lopuksi sitten se kiipeilijän köysi ja voima, mikä siihen koneeseen kohdistuu. Tuntuu aika vaikealta jutulta näin lähtökohtaisesti, mutta me analysoidaan tätä vähän tarkemmin, niin tämä muuttuukin yksinkertaisemmaksi. Tilanne on staattinen. Eli kiipeilijä painoon roikkuu siinä laitteessa, kaikki aset pysyy paikallaan. Me tiedetään staattisuudesta, että mikään ei liiky, mikään ei kiihdy, eli kaikkien kappaleiden, kaikkien osien kiihtyvyys on nolla. Mutta mitä muuta me tiedetään? Nämä leuat pääsee siis pyörimään tässä laitteessa. Näin. Me tiedetään, että staattisessa tilanteessa mikään ei pyöri. Eli myöskin pyöritysliike tuon akselin suhteen on nolla. Erityisesti siis kulmakiihtyvyys. Ja mitä me voidaan tästä päätellä? Voidaan päätellä siitä jotain, joka liittyy siihen voimaan, voima-vastavoima pariin, mikä on tässä tämän lavan ja tuon seinän välillä. Mitä tapahtuu, jos tuohon pisteeseen kohdistuu tuon suuntainen voima? Jos oletetaan, että tuo akseli pysyy paikallaan. Se aiheuttaa, osa tuosta voimasta on tangentiaalisen suuntaista, joten se aiheuttaisi tuon lavan pyörimistä. Ja kun me tiedetään, me katsotaan silmällä, mikään ei liiku, mikään ei pyöri, jolloin tuommoista voimaa ei voi olla olemassa. Me tiedetään siis katsomalla tätä tilannetta, tiedämällä, mikään ei pyöri, me tiedetään, että ainoat voimat, mitä siellä voi olla, niin täytyy olla tuon kontaktipisteen ja tuon akselin läpikulkevan suoran suuntaisia. Ei merkata sitä F, mä annan sille uuden nimen. Se on D.
niin voidaan päätellä tämän voiman suunta.
Sama asia tapahtuu totta kai tällä puolella. Tilanne on tässä täysin symmetrinen, eli sielläkin on täsmälleen sama D-voima. Ja kuten mä äsken kuvailin tuota laitetta, se logaritmiskaari tuossa reunassa, sen muoto on suunniteltu niin, että tämä teettäkulma on aina 14 astetta.
Tämä on valinta, minkä joku insinööri on jossain tehnyt. Mutta miksi se on valinnut 14 astetta, niin paljastuu tässä lopussa.
Toki me tiedetään, mikä tuo D-voima on. Tämä ei ole mikään muu kuin se sama laatikko, mitä me on joka ikisessä lukion mekaniikan tehtävässä laskitussa. Laatikko on siinä lattialla.
Siinä on gravitaatiovoima ja mikä vastustaa gravitaatiovoimaa.
Eli miksi se ei mene sitä seinästä läpi? Mitä meillä täytyy siellä olla?
Tukivoima.
Meillä täytyy olla sitä tukivoimaa. Eli jos me zoomataan tuohon seinän lähelle, niin siellä pisteessä, missä meillä on kontakti, meillä on tukivoima. Äskehän me just todettiin, että se voiman täytyy olla tuossa suunnassa. Mikä muu voima siellä täytyy olla? Jos siellä ei olisi pystysuuntaista voimaa, niin tämähän tulisi täältä ulos.
Mikä lepoa kitkaa laitoa.
Joku sanoi jotain.
Kitkaahan siellä taitaa olla.
Kitkaahan siellä taitaa olla. Juuri näin. Eli meillä täytyy olla myöskin kitkavoima. Eli siitä muodostuu tämä kokonaisuus.
No missä me nyt ollaan? Hirveän monimutkainen juttu, mutta loppujen mulla on nyt siinä täsmälleen samassa hommassa kuin mikä meillä oli ykköstehtävässä viime viikon demoissa.
Eli meillä on vain yksinkertaista trigonometriaa. D-voimien pystysuuntainen komponentti täytyy olla samansuuruinen kuin alaspäin osoittava voima F. Eli D:n vastakkainen kateetti tuossa suorakulmaisessa kolmiossahan antaa sen pystysuunnan. D:tä on kaksi kappaletta. 2D sini teetta täytyy olla yhtä suuri kuin F staattisessa tilanteessa. Tästä voidaan ratkaista. D on yhtä suuri kuin F jaettuna 2 kertaa sini teetalla. Jos me laitetaan 14 astetta sinne sisälle, me saadaan 2,07 kertaa F. Eli seiniin kohdistuva voima on 2 kertaa F suuri.
Tänne osaan insinöörit laskee, mikä on siis niin kuin kiipeilyalan julkaisuissa moneen kertaan näytetty, mutta sitten ne mokaa. Mutta mä kysyn teiltä. Nyt me tarkastellaan tuota heikkoa, minkä mä piirsin tuohon tuommoista sormea, jonka takana toi meidän tönkkyrä on, niin kuinka suuri voima kohdistuu nyt siihen sormeen?
Tästä kuvasta katsotaan. Seinä työntää meidän laitetta tältä puolelta D-voimalla. Voiman ja vastavoiman laki. Kuinka suurella voimalla laite työntää seinään? Yhtä suurella ja vastakkaissuuntaisella. Se on noin 2 kertaa F-voiman suuri. Jotenkin ne insinöörit siitä aina saa nelosen. En tiedä mitä tässä kohtaa tapahtuu. Jep, semmoista se. Mutta nyt se, vielä se yksi kysymys. Millä se siellä pysyy? No me vastattiin siihen kysymykseen jo. Se pysyy sillä kitkalla. Eli tilanne on staattinen, mikään ei liiku. Eli meillä on staattinen kitkakerroin, joka sanoo siis sitä, että kitkavoima on maksimissaan jotain, eli sen täytyy olla vähemmän kuin staattinen kitkakerroin myös kertaa tukivoima. Eli jotta se laite pysyy seinässä, täytyy olla siis nyt sitten kitkavoimia on 2 kappaletta, meillä on vasemmalla ja oikealla kitkavoimat, eli 2 kertaa tuo F myy, sen täytyy olla suurempaa tai yhtä suurta kuin ulosvetävä voima F. Jos me lasketaan tämä nyt sitten kriittisellä myy S:llä, niin me saadaan se rajatapaus, eli 2 kertaa myy S kertaa N täytyy olla enemmän tai yhtä suurta kuin F. No, me katsotaan tätä tilannetta, mitäs meillä nyt oikeastaan oli. Äsken laskettiin D, nyt me halutaankin tietää F. Me halutaan tietää toi tukivoima, N, eli tuo, joka on tuossa vaakasuunnassa oleva. Eli me käytetään yhteyttä, joka on sen vaaka- ja pystysuuntaisen välillä, eli sen, en mä osaa puhua samaan aikaan kuin teen, eli vaaka- ja pystysuuntaisen voiman suhde on jotenkin riippuvainen tuosta kulman tangentista. Eli tarvittava kitkavoima, mikä me tarvitaan tonne tukivoima me saadaan tästä yhtälöstä, eli se on F jaettuna 2 kertaa tangentti teetalla. Saadaan siis tästä yhtälöstä, että 2 my S kertaa F jaettuna 2 kertaa tangentti teettalla täytyy olla yhtä suurta tai isompaa kuin F. F supistuu pois, kakkoset supistuu pois. Mitä meille jää jäljelle? Myös jaettuna tangentti teettalla täytyy olla enemmän tai yhtä suuri kuin ykkönen. Teetta me tiedetään. My on ainoa vapaa parametri, eli me voidaan lausua, että myös täytyy olla enemmän tai yhtä suuri kuin tangentti teettä sillä 14 asteen kulmalla, mikä me todettiin näissä vehkeissä on, niin me saadaan kitkakertoimen raja-arvaksi 0,25. Nyt jos me katsotaan taulukoita, otetaan kiilotettua graniittia, ja tämä masina on alumiinia, niin kiilotetun graniitin ja alumiinin välinen kitkakerroin on 0,4. Joka on enemmän kuin 0,25, joka on se matemaattinen osoitus sille, että se homma toimii. Alumiini ja alumiinin kitkakerroin on 0,1, eli tämä syy tässä huomattavasti paremmin itse asiassa. Toki tämä on koneistettu äärimmäisen kiiltäväksi tässä, kun taas todellisessa kivessä on sitten pieniä jyväsiä ja kiteitä, jotka auttaa vähän sinne kiinni pysymisessä, mutta en ole vielä kiilotettua graniittia kohdannut tuolla maailmalla. Mun mielestä hyvä esimerkki siitä monimutkaiselta näyttävästä tilanteessa, joka kuitenkin murtuu sitten sen analyysin alla, mikä meillä on näillä hyvin yksinkertaisilla työkaluilla käytettävissä, mitä me ollaan tässä ollut. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitoksia. Saa tulla katsoa leikkikaluja, jos haluaa.